Am luat o carte despre familia cu F mare, o carte despre biserică, o carte eclesiologică, Efeseni, și vom trece prin ea o parte cât vom putea acoperi în zilele acestea. Dar aș vrea să începem cu începutul, primele trei versete, și am intitulat sesiunea aceasta Contextul în care trăim și luptăm, sau coordonatele vieții creștine. Și dacă viața creștină se leagă de viața de familie, aș putea spune coordonatele vieții de familie. Întorc înapoi în textul din Genesa. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, a suflat în el suflare de viață și omul s-a făcut un suflet viu. Imaginați-vă operația. Dumnezeu a luat lutul, l-a plămădit, după care s-a plecat asupra lui, a suflat suflare de viață în nările lui și omul s-a făcut un suflet viu. Gândiți-vă o clipă la țărâna aceea în care nu suflase încă Dumnezeu. Aproape că aș putea spune că acolo am trupul. Și când a suflat în noi, din pricina chipului după care a fost creați, a mai pus ceva în noi, și sufletul și duhul. Deci, noi suntem o realitate complexă, făcută din țărână, dar făcută și din ceva din Dumnezeu. Țărâna se întoarce în pământ, de unde a fost luată, iar Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat. Cu alte cuvinte, noi trăim pentru că a venit Duhul, s-a înfășurat în țărână, a avut nevoie de o interfață pentru lumea asta materială, a colindat prin bucla fărășirea deșertăciunii, a cules toată informația de care are nevoie, după care țărâna se desface, se întoarce în pământ și Duhul, ca o albină de la cules, se duce la Dumnezeu, exact pe urdinișul judecății. Și acolo fiecare cărăm cu noi tot ce am adunat în umblarea noastră, în bucla asta fărășirea deșertăciunii, ne spune Solomon. Prin trupul lui, omul trăiește în mijlocul realității materiale, dar prin Duhul lui sau prin sufletul lui, omul se conectează la realitatea spirituală din jur. Până când am inventat radioul, țin minte, eram copil și fratele meu îmi plăcea să meșterească și a făcut primul aparat de radio cu galenă, ca și copil. Un cuarț cu care o băga de sârmă și nu știu ce bobinaje pe acolo, mă pricep, și ne-a pus căștile pe urechi și noi eram absolut fascinați. Să vezi că e ta muzică în jur și ta vorbărie în jur. Acum deja lucrurile astea sunt resuflate, mai ales pentru cei care navigați pe internet și noi stăteam să ne conectăm la GPS-urile pe care le căutam pe aici, pe undeva la sateliți, ca să ajungem la țintă. E o întreagă lume nevăzută în jurul nostru. Și Dumnezeu ne-a creat în așa fel încât noi să ne putem cupla și la una și la cealaltă, și la realitatea materială din jur, dar și realitatea spirituală. Domnul Iisus spune că noi suntem o casă, o casă făcută pentru divinitate. Dar divinitatea are două culori, una luminoasă, una întunecoasă. Știți povestea cu casa și cu Duhul necurat care iese din om și cu alte șapte duhuri care se întorc în casă, locuiesc acolo. Și starea de pe urma omului acelui ajunge mai rea decât cea din tâi. Uitați-vă la Pavel, cum își începe epistola. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții în Efes, și credincioșii în Hristos Iisus, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Dacă mă uit foarte atent la această formulare, văd că cei cărora le scrie Pavel, destinatarii, sunt în Efes. Efesul era un port. Și trupele romane, când mergeau spre Asia sau spre Europa, debarcau de multe ori în Efes. Era un port, o cetate în care era foarte multă viață și foarte multă destrăbălare, fiind o cetate portuară. Dar biserica a fost plantată de Pavel acolo, a stat destul de mult timp și a vorbit și a chemat oameni și a învățat pe oameni. Și au venit la Hristos, a format un grup de oameni care sunt credincioși în Hristos Iisus. Dar pe urmă ne vorbește despre binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, alea unde ori mai fi. Și ne spune că în locurile cerești există și acolo două compartimente. Și binecuvintele se află doar în unul din compartimente, în Hristos. Deci, dacă ar fi să definez coordonatele existenței noastre, noi suntem în Iași, acum, noi am plecat din Cluj azi dimineață, suntem în Iași sau Efesul de altă dată, suntem în locurile cerești, absolut fiecare dintre noi, și aici am tras o linie. Pentru că dacă primele două sunt adevărate pentru toți, ultima e adevărată doar pentru unii. Și aici ne despărțim. Am vorbit de familia creștină și am spus familia creștină începe în Hristos sau începe în Domnul. Dar niciunul dintre noi nu se naște acolo. Acolo trebuie să alegi să intri. M-aș opri doar la expresia cea mai ciudată, în locurile cerești. Și ceea ce constat citind cartea Efeseni, că este un fel de leitmotiv al cărții. Îl găsesc în 1 cu 3, în 1 cu 20, la 21, în 2 cu 6, în 3 cu 10, 6 cu 12. Deci văd expresia împrăștiată prin toată cartea. Acum nu m-ar interesa expresia în sine, dacă tot felul de binecuvântări duhovnicești n-ar fi tocmai acolo. Imaginați-vă, este o cameră în care e toată averea stăpânului și tu ești hoțul care vrea să ajungi la ea. Păi nu te interesează celelalte camere, dar n-aia vrei să intri. Pentru că acolo sunt binecuvântările duhovnicești. Cum să nu înțeleg ce înseamnă în locurile cerești? Pentru că care dintre noi își poate trăi viața fără binecuvântările lui Dumnezeu? De aia vin tinerii la altar. De aia invocăm divinitatea între noi. De aia funia se împletește în trei și nu în două. Am să citesc textele. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești. Observați, acolo ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări. Ceea ce e foarte interesant este că noi ne bucurăm având un trup și de binecuvântări materiale. M-am bucurat să beau o gură de apă după ce am vorbit o oră. Și am transpirat o jumătate când ne-au pornit toate jucăriile de pe aici, dar astea sunt pentru trup, binecuvântări trupești, binecuvântări materiale. Dar aici este vorba de binecuvântări duhovnicești. Și ele se află, observați, și celălalt om, omul dinăuntru, are nevoie de ceva. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Am nevoie de binecuvântările astea. Și de aceea, după ele, trebuie să merg în locurile cerești. Dar mai este adăugat încă un lucru, în Hristos. Cu alte cuvinte, chiar și în locurile cerești, mai este o cameră în care trebuie să intri ca să ajungi la ele. Capitolul 1, versetul 20 cu 21 este parte din rugăciunea lui Pavel, din ultima parte a capitolului 1. Pe Hristos, Dumnezeu l-a înviat din morți, rugăciunea sună cam așa, Doamne, deschide-le mintea și inima să priceapă trei lucruri. Nădejdea chemării tale, bogăția moștenirii lui, a lui Dumnezeu în sfinți și care este față de noi credincioșii, nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu după lucrarea puterii tăriei lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că, și vin la textul meu, l-a înviat din morți, l-a pus să șadă în locurile cerești. Dar uitați-vă că se mai spune ceva în versetul următor. În locurile cerești, mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie, de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Incredibil. În locurile cerești există un loc în care sunt domnii, stăpâniri și așa mai departe, o lume negativă, o lume a întunericului. Dar există dincolo de nor o lume a luminii care se cheamă în Hristos Iisus. Și Hristos când a fost înviat din morți a fost ridicat deasupra oricăror domnii, stăpâniri, puteri, a oricărui nume. Deasupra tuturor. Este șeful universului. Și acolo în Hristos sunt locurile, sunt binecuvântările duhovnicești. Să las pe Hristos să vin la noi. Pavel începe așa capitolul 2. Voi erați morți în păcatele și în greșelile voastre în care trăiați odinioară. Moartea este un fel de viață. Vom veni la asta un pic mai târziu. Moartea, dragii mei, e pe ulițele Iașului. E de multe ori în inima noastră. Noi suntem cei morți în păcatele și greșelile noastre. Dar pe urmă Dumnezeu ne aduce la viață prin Hristos și spune, măcar că eram morți în greșelile noastre, în păcatele și greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești. Deci un credincios este înviat împreună cu Hristos și așezat împreună cu El în locurile cerești, după care mai adaugă încă ceva. În Hristos Iisus. Observați acest în Hristos sau în El este un alt leitmotiv extrem de important în cartea Efeseni. Capitolul 3. Pavel din nou Vorbește despre taina lui Hristos care a fost descoperită acum altfel decât înainte și pe care El este trimis la neamuri să o ducă. În Hristos iudeii și neamuri deopotrivă au intrare slobodă la Tatăl într-un duh, formează o familie, nu mai sunt străini, nici oaspeți ai casei, formează un templu sfânt pentru Domnul. Dar ce rost are acest display pe pământ? Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Încep să tremure cam așa pe mine. Pentru că în locurile cerești unde am fost eu așezat sunt domnii și stăpânire și noi avem un rost și un rol, de aceea este acel pentru El în conferința noastră. Noi avem de arătat ceva, de demonstrat slava, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Și ultimul text în capitolul 6. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva, uitați-vă ce hidoasă realitate este în locurile cerești, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorului întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Ce-or fi locurile cerești? Dragii mei, când îmi ating nasul, ating lutul din care m-a făcut Dumnezeu. Dacă îmi îndepărtez degetul cu un centimetru, nu o să fie foarte frumos din profil, dar nu contează, cu un singur centimetru, sunt în locurile cerești. Cu alte cuvinte, locurile cerești sunt o realitate, un dat, ține de condiția umană. Locurile cerești definesc realitatea spirituală de care aparținem. Pentru că avem un suflet, nu doar un trup, noi putem fi accesați de realitatea spirituală din jurul nostru. Cu alte cuvinte, când eu mă cert cu nevastă mea, dacă aș avea un aparat să detectez duhurile care mi-au umblat prin minte și mi-au însuflat gânduri, aș vedea că eu practic sunt conectat la o realitate spirituală care se bucură să se materializeze prin mine. De ce ne-a creat pe noi Dumnezeu ca o casă? Suntem ca o mănușă, dragii mei. Duhurile necurate au nevoie de mine pentru că ele nu se pot manifesta în lumea noastră materială, după cum Hristos nu se manifestă în lumea materială decât prin tine. De aceea spune Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. O, dacă aș fi conștient de realitatea duhurilor necurate din jur, sunt acolo în casa noastră, în dormitorul nostru, în sufrageria noastră, când ne certăm, țin minte că eu sunt o fire iute și nevastă mea e o fire mai blândă și ea știe să tacă și mulțumesc Dumnezeu pentru ea. Dar uneori când ridicam glasul și fiul nostru umbla în patru labe, nu mă vedeam că ne aude, s-arunca în patru labe și venea cât putea de repede și când ajungea dreptul nostru se ridica în picioare, se băga între noi, ne prindea pe amândoi de hăinute, stătea să uita mărmurit la amândoi. Știa că ceva nu e în ordine în relația dintre noi. Dragii mei, dacă el, un copil abia născut, simte lucrurile acestea, trebuie să fie o realitate, adică se estompează simțurile cu vremea, ne obișnim cu dracii și cu duhurile rele și credem că asta e normalul în jurul nostru. Nu. Noi avem nu doar trup, ci și suflet. Și sufletul nostru este ca o antenă parabolică care captează lumea spirituală. Dar așa cum duhurile necurate pot vorbi, poate vorbi Duhul lui Dumnezeu în tine. De aceea sunt două realități. Firea se luptă împotriva Duhului, Duhul împotriva firii sunt lucruri potrivnice unele altora. Așa că nu puteți face tot ce voiți. Nu uitați, nu este unul dintre noi care să nu fie în locurile cerești, să n-aibă capacitatea să intre în relație cu această realitate spirituală. Vă mirați de divorțuri, vă mirați de familii dezărmate, vă mirați de copii abandonați, vă mirați de tragediile care sunt în jurul nostru. Hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Dacă aveți impresia că din mâna cu el o să vă meargă bine, vă înșelați. E un mincinos. Este tatăl minciunii. Dar nu uitați, nu puteți fugi de el. Cât trăim în trup, noi suntem accesați de această realitate spirituală. Deci, eu sunt în Efes și am adus Efesul la ceva mai palpabil, mai întunecat în culoare, dar povestice o poveste așa mai vaporoasă în jurul meu, care aș putea spune că sunt locurile cerești de care aparțin, accesat de duhurile necurate. Notați, vă rog, a fi în Efes și a fi în locurile cerești ține de condiția umană. A fi în Efes sau a fi în Iași și a fi în locurile cerești ține de condiția umană. A fi în Hristos? A fi în Hristos? Este o alegere. Este o alegere. Dumnezeu nici la biserică, nici în biserica Lui nu dă buzna, măcar că este capul bisericii, ci spune bisericii din Laodiceea, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Când Domnul Iisus Hristos scoate un duh necurat dintr-un copil și stătea tânărul în mijlocul mulțimii, vocile de pe franjuri zice, a, scoate dracii cu degetul lui Belzebul. Și Domnul Iisus se uită mirat la această filozofie ciudată, zice, dacă eu scot dracii cu degetul lui Belzebul, împărăția dracilor este dezbinată împotriva ei. Nu se poate, nicio împărăție dezbinată împotriva ei nu poate dăinui. Dați-mi voie să mă opresc, să mut doar în relația soț-soție vis-a-vis de copii. Imaginați-vă efectul asupra copiilor când tatăl și mama sunt de două păreri diferite în problema disciplinării, de pildă. Sau unul zice da, altul zice ba, unul zice ce, altul zice hois. Păi ce se întâmplă cu familia aia? Se fărâmă toată, se rupe bucățele. Nici o împărăție dezbinată împotriva ei nu poate dăinui. După care dă o pildă cu un om sau cu o casă în care locuia un om tare și își păzea bine și averile și armele, nimeni nu le putea lua. A trebuit să vină unul mai tare decât el, să lege să ia armele, să scoată afară. Domnul Iisus Hristos avea pilda între ei. Cel tare care locuise în tânărul acesta era Duhul Necurat. A venit cel mai tare, pentru că el spunea că eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a venit între voi. A venit, a scos pe cel tare afară și omul nostru stătea liniștit în mijlocul mulțimii. După care spune, atenție, dracul a umblat prin locurile pustii, căutând odihnă și n-a găsit-o. Și a zis, mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieșit. Observați cum vorbește Duhul Necurat, în casa mea, de unde am ieșit. Vine, se uită pe fereastră și o vede goală, măturată și împodobită. Cu alte cuvinte, cel care l-a scos afară nu mai era în casă. Dar ce s-a întâmplat? Ce interesant! Casa n-are puterea asupra celui tare, dar îl poate scoate afară pe cel mai tare. De ce? Pentru că Dumnezeu, Hristos, Duhul Lui, tu dă buzna în viața noastră, El bate la ușă, El ți se oferă, tu poți să respingi. Dumnezeu putea să-ți bage pe gât viața, să te îndoa pe cap o gâscă. Dar El a zis, ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Și spune, alege viața. De aceea, în Hristos este o alegere. În locurile cerești și în Iași este un dat. Te muți la Cluj? Ai schimbat una cu alta, dar ești în aceeași lume materială. În schimb, lumea spirituală, dragii mei, nici Revoluția din 89 n-a schimbat-o. S-au schimbat doar demonii și duhurile care controlează țara. Dar în rest, totul este la fel. În locurile cerești este un dat ție de condiția noastră umană. Dați-mi voie să aduc o ilustrație. Aș citit probabil în Genesa 6 de potop, 6, 7, 8. Imaginați-vă scena. Dumnezeu a deschis zăvoarele cerului și fântânile adâncului și a început apa să crească. Timp de 100 și ceva de ani, Moise a bătut cuie într-o corabie și a dat-o cu smoală. La porunca lui Dumnezeu și-a adunat familia în corabie, Dumnezeu a închis ușa. Și corabia a început să ridice. Și astăzi se frământă oamenii de știință să explice potopul. Și când au găsit înghețarii, mamuți înghețați cu piciorul cocoșului în gură, s-au întrebat ce a trebuit să se întâmple în univers ca de atâtea mii de ani să nu se degradeze planta aceea în gura mamutului care a fost prins în gheață. Un cataclism. Care dintre voi ați vrut să fiți în afara corabiei? Dar observați, deși era în mijlocul furtunii, Noe și familia lui erau în corabie. Și asta este ilustrația. În locurile cerești, îți domnii și stăpâniri, îți duhuri necurate. Dar când ești în Hristos, ești mai pe sus de talazurile care se zbat în jurul tău. Și de aceea în Hristos este nădejde pentru mine ca individ, este nădejde pentru familia mea și pentru familia copiilor mei. Și deși căsnicia nu la întâmplare este numită așa, nu știu dacă vine de la casă sau caznă, vă las pe voi să hotărâți, dar cu Hristos este nădejde, în ciuda greului prin care trecem. Chiar dacă uneori îți vine să trântești lucrurile de pământ. Eu am trimis-o pe nevastă mea nu știu de câte ori acasă, la mama ei. Pe urmă m-am răzgândit că Dumnezeu m-a mustrat și a trebuit să iau lucrurile de la capăt și am ajuns aici la 30 ceva de căsătorie și ne bucurăm. Dar în Hristos e singurul mod de a rezolva problema. Vreau să vă spun nouă dată, ne certam în bucătărie, eu ieșeam afară, intram în camera mea unde aveam biblioteca și luam Biblia să-mi pregătesc predica. Și, dragii mei, ochii mei fugeau pe text, nici măgar literele nu le vedeam. Și Duhul lui Dumnezeu îmi vorbea la ureche, spunea, fă țarnicule, du-te și împacă-te cu nevastă ta. Deci, nu, ea-i de vină, nu eu. Și vreau să fac punctul 1 și nu ieșea și nici punctul 5 nu-l găseam. Și după o bună vreme îmi ziceam, fraier, pierd toată ziua, mâine trebuie să predic, eu trebuie să împac cu nevastă mea. Lăseam toate acolo și mă duceam în bucătărie, zic, Nora, te rog să o mai ierți. Nu. Ea știa, ea zicea, nu poți să-ți faci predica, nu-i așa? Zic, eu așa e, dar te rog frumos să mă ierți. Și când vedeam că e glumă și timpul trece, o apucam așa pe la spate și o ridicam de jos. Și ea dădea din picioare cât voiam. Zic, nu te pun jos, până nu mă ierți. Și ne împăcam și luam lucrurile de la capăt. Dar furtuna, dragii mei, eu nu cred în familii fără probleme. Este vreuna pe aici. Vin și mă pocăiesc și am să predic de acum că am găsit una undeva. Nu cred în familii fără probleme, dar cred în familii care prin puterea lui Hristos le pot rezolva. Și le pot, dragii mei, aduce la poalele crucii lui. De aceea, a fi în Hristos este singura nădejde pentru o familie pe pământ. Pentru că dacă ești în Hristos, există legea Duhului de viață în Hristos Iisus, care te izbăvește de legea păcatului și a morții. Mie îmi vine să stric haleluia, dar sunt la creștin după Evanghelie, iertați-mă. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus te izbăvește de legea păcatului și a morții. Asta e singura nădejde, singura nădejde pe care noi avem. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, dar numai în corabie. Pentru că în rest e moarte, dragii mei, și pustiu. Furtună și potop. În corabie ai și calorifele, ai și de mâncare, ai văcuțe, ai găinuțe, poți să mănânci lapte și ouă și poți pluti 150 de zile pe ape. Nu se întâmplă nimica. În corabie, în schimb, în afară, nu-i absolut nicio nădejde. Observați, noi eram morți în păcatele și în greșelile noastre în care trăiam odinioară. Dar măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață Dumnezeu împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună, ne-a pus să ședem împreună în Hristos sau împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus. În Hristos Iisus. Nu știu cum să desenez lucrurile acestea, dar dacă mă uit la în Hristos Iisus în locurile cerești, Pavel îmi spune că El este mai pe sus de furtună, mai pe sus de moarte, mai pe sus de puterile întunericului, mai pe sus de orice domnie, orice stăpânire, orice putere, orice dregătorie, orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Deci când ai urcat în Hristos, nu vă place când urcați într-un avion și ceață și întuneric și ploaie și nu știți, va decola, nu va decola și avionul ia din loc și la un moment dat trece prin nori. Wow, se face liniște, se sting luminile, poți dezlega centura și stai liniștit în soare și plutești. Asta înseamnă în Hristos. Aici jos este negură și ceață. În Hristos Iisus este deasupra acestor lucruri. Nu știu cum să desenez locurile cerești, dar știu precis că există un parter și un etaj. Dacă mă mișc în dimensiunile mele umane, pentru că atunci când zici mai pe sus de, poți să zici mai pe sus ca putere, dar poți să zici mai pe sus ca loc. Oricum ai spune-o, ești deasupra, în afară, biruitor peste. Deci când ești în Hristos Iisus, problemele sunt în jurul tău, dar există ceva, pacea lui Dumnezeu sau lui Hristos, care trece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Și de asta ai nevoie. De asta e nevoie, să nu nebunești în lumea în care trăim, în care nu mai crezi, în președinte, în prim-ministru, în guvern, în partide, în primari, în prefecți, în absolut nimic. Tot e putred în jurul nostru, dragii mei. Nu mai crezi în nimic. Iertați-mă, partea asta al țării poate altfel decât noi în zona noastră, dar într-o astfel de situație, ce mare lucru este să fii ancorat în sursa liniștii, a păcii, să fii în Hristos Iisus. Cum pornește o familie în biserica noastră? Două lucruri primesc ei. Pe de o parte, legămintele, și vi le-am citit. Pe de altă parte, condițiile în care binecuvântările duhovnicești din locurile cerești devin ale celor doi. Și sunt lucruri foarte simple, că n-are rost să le spui lucruri multe. Oricum n-au nici predicat de la nuntă, nici nimic nu țin minte, degeaba le-o spui. Corectați voi ce greșesc eu, pentru că târziu noapte mi-am făcut corecturile, așa că îmi cer iertare pentru ele. Dar am spus că le dau pe cealaltă pagină a foii, le dau trei expresii. Nu în Domnul ca Domnul și pentru Domnul, ci în Hristos, în familie și în biserică. Binecuvântările duhovnicești în locurile cerești sunt în Hristos Iisus. Dar ca să ajungi la ele, trebuie să fii în familie și în biserică. Adică în cele două realități. Practic, ce-i Hristos? E capul și trupul, nu? Capul și trupul. Și când zic biserică, zic Hristos. Iisus Hristos este capul, restul suntem trupul. Deci când vrei în Hristos Iisus, obligatoriu trebuie să iei în discuție și orizontala, nu doar verticala. Și de aceea nu poți fi în Hristos Iisus. Mântuirea e personală, dar nu e privată. Cu alte cuvinte, din punctul meu de vedere, nu există mântuire în afara bisericii. Cu toate că nu mă gândesc la ce spune Biserica Ortodoxă, ci mă gândesc la relațiile vii în care Duhul se arată prin unul spre folosul celuilalt, ca sfințirea să nu se blocheze, fără de care nu veți vedea sau nu vom vedea pe Dumnezeu. Noi suntem într-un proces și vom primi ca sfârșit al credinței mântuirea sufletului nostru. Și în acest proces al mântuirii avem nevoie unii de alții. Și, dragii mei, dacă din sala asta aș alege pe cineva să vegheze asupra mea, ghiciți pe cine aș alege. Pe dânsa. Eleonora Ponta, devenită Nora fără gău, da? Pe dânsa. Mă cunoaște și pe față și pe dos. Nici nu trebuie să vorbesc, mă citește. Nici unul dintre voi nu mă cunoaște. Ea mă cunoaște. Nici copiii mei nu mă cunosc ca ea. Nu degeaba împărțim patul împreună, casa împreună, poverile împreună, bucurile împreună. Mare lucru este să ai cineva care să vadă greul din tine înainte să fii prins, să fii crescut un copac mare, să nu-l mai poți smulge din pământ, pentru că nu mai este drum de întors. Ce mare lucru este ca cineva care te iubește și vrea binele să fie așezat de Domnul lângă tine. Spuneți-mi, nu-i mare har să fii în familie? Este extraordinar har. Dar poate fi și extraordinar iad. Dacă nu ești în Hristos și nu vezi să-ți rezolvi probleme. Sub aceste expresii există câteva cuvinte care ei trebuie să le discute cu mine, să răspundă la întrebările ce derivă din ele. Domnul binecuvintează, nu uitați, condițiile în care Dumnezeu binecuvintează o familie, condiția în care se deschid locurile cerești în Hristos, ca tot felul de binecuvântări duhovnicești să devină ale noastre. Domnul binecuvintează doar pe cei care sunt în Domnul sau în Hristos. Și aici în Domnul înseamnă în ascultare de El. Dumnezeu nu încurajează și nu binecuvintează neascultarea, decât în sensul că soarele Lui răsare și peste cei buni și peste cei răi, și El dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Există un har general care ne este oferit tuturor, oricât de răi am fi. O dispută cu fiul meu pe drum este: tată, ești de acord cu afirmația Dumnezeu iubește, iubește la cota maximă acum? Indiferent cine ești, unde ești, cum te afli. Nu te poate iubi mai mult sau mai puțin decât te iubește acum. Poate ești un curvar, poate ești un... nu e vorba de ce așteaptă Dumnezeu de la noi, ci faptul că indiferent cine ești, L-a dat pe Fiul Său pentru tine. Există nădejde pentru tine. Poți să te ridici din mocirla în care ești și El nu te va mustra, îți va da jos dremțele de pe tine, îți va pune inelul în deget, îți va da o haină nouă, va tăia vițelul cel gras și se va bucura că ai fost mort și ai înviat. Iubirea lui Dumnezeu este extraordinară. dar de dragul tău l-a trimis pe Fiul său, corabia mântuitoare să te așeze în el, în Hristos Iisus. Dacă dorești binecuvântarea lui Dumnezeu în familie, le spun celor doi, prima voastră responsabilitate, de acum și până veți muri, este să vă ajutați unul pe celălalt să fiți și să rămâneți în Domnul. Toate celelalte pot pieri. Asta este responsabilitatea numărul unu. Din pricina îngerilor, aici am vorbit, cred că, în această sală, femeia să aibă pe cap exusia, autoritate. Prima ei responsabilitate. Dacă nu știe găti, dacă arde laptele pe foc, dacă își ia un păpuc pe stânga, îl ia pe piciorul drept și nu se știe îmbrăca și nu vede culorile, nu-i sfârșitul lumii. Dar dacă nu veghează asupra soțului ei, să tragă semnalul de alarmă în clipa în care ceva e bai, ai probleme de viață și de moarte. Și de aceea observați, prima noastră responsabilitate este să ne ajutăm unul pe altul să fim și să rămânem în Hristos. De ce? Acolo e magazia cu binecuvântări. Acolo e nădejde. Acolo este viitor. A doua expresie, în familie. Dumnezeu ne-a dat fiecăruia un rol și un loc specific în economia familiei. Dacă ești bărbat, fii bărbat. Dacă ești femeie, lasă-te împlinită de Dumnezeu în rolul pe care ți l-a dat. Nu te răzvrăti împotriva Lui. Dumnezeu are un viitor și o nădejde pentru fiecare dintre noi. Dar dacă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu, responsabilitatea noastră este să creștem în înțelegerea și în trăirea rolului specific pe care l-am primit. Iar dacă se întâmplă să fim într-o biserică, nu odată, va trebui să fim și învățați și corectați. Dragii mei, eu am îmbătrânit. Aveam bine peste 50 de ani când m-am dus să mă întâlnesc cu un prieten drag, cu David Gooding. Și el vorbea din 1 Corinteni 11 și eu nu traduceam, când traduci nu prea auzi nimica, dar nu traduceam, ci stăteam și meditam la ce îmi spunea el. Și la un moment dat în mintea mea s-a avut un click. Și asta mi-a schimbat viața în momentul acela. Era 1 Corinteni 11. Și clicul acela m-a făcut să îmi văd nevasta cu alți ochi decât până acum. Bateria mea s-a terminat, nu știu, Filip, exact pe unde. Când ne-am căsătorit, imediat după ce ne-am luat, m-am întrebat, Doamne, ce minune o fi femeia asta de lângă mine? Nu o pricepeam, am luat Biblia. Am început cu Eva, am luat-o pe a doua, pe a treia. După trei femei am pus jos Biblia și am zis, toate sunt la fel. Oricum nu le pricep. Am ajuns la 50 ceva de ani când mi-a deschis Dumnezeu mintea și mi-a dat seama ce extraordinar lucru a făcut Dumnezeu. Citiți Genesa. Și puneți acel, nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, pe ce urmează după aceea, trebuie să fie exact rolul esențial unei femei în casă. De aceea, femeia din pricina îngerilor să aibă pe cap, adică pe bărbatul ei, exusia, autoritatea lui Hristos. Când o femeie îl vede pe Hristos pentru că bărbatul a luat-o razna, ea intră în panică. Așa a făcut-o Dumnezeu. Cât îl vede pe urmele lui Hristos, se simte liniștită și urmează. Și ați iubi nevastă înseamnă a croi cărare dreaptă pe urmele lui Hristos, cu toată puterea ta. Și a chema pe cei din casa ta după tine. Asta este rolul unui bărbat, asta este rolul unei femei, să-i acopere spatele, ca să nu fie atacat pe la spate de la cel rău. Bărbatul, dragii mei, este ispitit de deșertăciunea acestei lumi, extrem de mult. Și de aceea avem roluri diferite în familie. Rolurile astea trebuie cunoscute și înțelese, ca familia să nu se destrame. A doua expresie, prima în Hristos, adică în corabie, nu în afara ei, doi în familie, a treia în biserică. Dacă doi tineri în Domnul se căsătoresc, când ei formează o familie, automat formează celula fundamentală a bisericii. Ca și cum un ovul și un, sau un zigot, eu nu știu termenii, dar știți cum se naște un copil. Trebuie să vină din două părți ceva ca să creeze un întreg, o nouă persoană. Ei, așa se întâmplă în familie. Vin două realități, formează un singur trup. Acel singur trup numit familie, care a lăsat pe tatăl, pe mamă, devine celula fundamentală a bisericii. Știți ce observ în general? Tinerii se căsătoresc, descoperă relația fizică, dacă nu și-au făcut prea viața înainte. Și descoperă toată fascinație, taina aceasta a familiei. Și uită de biserică, uită de absolut tot și iau o raznă. Îi vezi doar când apar problemele și care sunt prea mari, să le mai poate rezolva cei din jur și îi vezi divorțând. Dacă vrei să rămâi în picioare, te-ai căsătorit, ai venit înapoi din luna de miere, te întorci înapoi în biserica locală și stai la vedere împreună cu alte cupluri ca și tine, ca să te poată ajuta când ai ajuns la greu. De aceea, dacă vreți binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să deveniți mădulare active ca familie ale bisericii locale, ale grupului de casă, nu știu cum sunteți organizați, dar trebuie să rămânem între frați. Dacă suntem un singur trup, acum fac un exercițiu care ar nega ce am spus mai înainte, un singur trup, mai avem nevoie de încă unul ca să facem prezentă arătarea Duhului între noi și mai ales în problemele de familie, o altă familie, este de foarte mare importanță alături de noi. Deci în Hristos, în familie, în biserică sunt cele trei cercuri de protecție pe care Dumnezeu le pune în jurul nostru. Le accepți, trăiești, le respingi, mori. Lucrurile sunt atât de simple. Din pricina realității spirituale care este în jurul nostru. Nu uitați, biserica nu-i clădirea asta, biserica nu-s baptiștii, predica, biserica nu-s ortodoxii, biserica nu-s creștinii după Evanghelie. Biserica sunt relații vii între oameni născuți din nou, în care Hristos sau Duhul lui Hristos este acolo, unde Duhul se arată prin unul spre folosul celuilalt. Asta cred că este biserica. Restul sunt de multe ori pervertirile noastre umane. Există oare vreun avantaj să fii în Hristos? Aproape că ați trebuit să strigați. Bineînțeles, dacă tot ce a spus până aici este adevărat. Observați cât de important este să fac din în Hristos ținta mea, dorința mea. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. În fiecare dimineață și seara, preotul ieșea de la tămâiere în ceasul rugăciunii și rostea peste copiii lui Israel, mici și mari, rostea această binecuvântare. Dar uitați-vă de unde vine ea. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine, să-ți dea pacea, să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Domnul. Domnul. Când ești în Hristos, acolo sunt binecuvântările lui Dumnezeu și Dumnezeu îți dă cu plăcere, cu bucurie împărăția. Dragii mei, nu ne-a creat să ne chinuie, ne-a creat să ne binecuvinteze. Diavolul și îngerii lui sunt pentru iad, noi nu. Omul a fost făcut pentru Dumnezeu, pentru o veșnicie cu El. Dar dacă respingi pe în Hristos și rămâi doar în locurile cerești, nu uitați, în afara corăbiei, n-ai decât o altă posibilitate. Ai domniile și stăpânirile din locurile cerești. Trăim în Efes. Aș opri pentru întrebări. Nu știu cum arată Iașul. Nu poate fi foarte diferit de Cluj. Cu toate că voi sunteți moldoveni, noi suntem ardeleni. Ce înseamnă asta? Nu știu. Dar care sunt atacurile care se abat asupra familiei cel mai frecvent în Efesul vostru? Care sunt atacurile care se abat cel mai frecvent asupra familiei în Efesul vostru? Mai ales când ridicați mâna, nu uitați. Eu vă văd bine de aproape, dar de departe nu vă prea văd, așa că trebuie să ridicați mâna, să-ți faceți așa, ca să se sizeze retina mea și mișcarea, să vă pot identifica. Dacă se transmite, nu știu, din pricina lucrurilor tehnice, cum faceți la întrebări și discuții, poftim? Aveți două microfoane, trebuie să te ridici în picioare și să le oferi, dacă sunt întrebări la ce am discutat. Hai să pun și a doua întrebare. De ce este mai bine doi decât unul în această luptă spirituală și cum anume se manifestă acest avantaj în familia ta? Că uneori, așa cum noi ne putem mânca și mușca unii pe alții în biserică, la fel ne putem mânca și mușca unii pe alții și în familie. E adevărat? Vi s-a întâmplat vreodată? Mie da. Vă?
Niciodată.
Niciodată? Ridicați-vă în picioare. Să putem da cu roșii după voi. Nu. Am spus, eu nu cred în familii care n-au probleme. Dar mă bucur de familii care învață și le rezolve. Care învață și le rezolve. Pentru că tot ce pot da copiilor mei nu este desăvârșirea mea, ci cererile mele de iertare. Ăsta este cel mai mare cadou pe care pot face copiilor mei. Să vadă că sunt un om normal, ca Avram, Iacov și Isaac. Un om normal, cu minciuni, greșeli, și dar care vreau, chiar dacă nu știu precis să respect nici calendarul lui Dumnezeu, nici mijloacele lui, dar vreau să am dreptul de întâi născut, să lucrez și să trăiesc pentru el. Toată inima. Dacă puteți să îndrăzni, eu nu sunt mai bun ca voi. Uite, o întrebare în spate. Dacă cineva îi dă un microfon. Ei, Titus, tu ești, stai la lumină să te văd. Numai un pic să primești microfonul, Titus.
E, deci, un atac care l-am identificat, mai ales aici în Răsăritul, este...
Nu uitați, el vine din București.
Binecuvântarea încercării prin lipsuri.
Binecuvântarea încercării prin lipsuri, care este un atac.
Și una din lipsurile pe care este legată de tot mai puțin timp împreună. Tot mai multe posibilități de a face câte ceva și tot mai puțin timp împreună.
Dați-mi voi să tălmăcesc. Deci el spune, din pricina lipsurilor, alergăm din ce în ce mai mult, de dimineața până seara, avem din ce în ce mai puțin timp unul pentru celălalt, avem din ce în ce mai mult timp de a face ceva împreună, de a lupta împreună pentru împărăția lui Dumnezeu. Dar vouă, ieșenilor, nu v-a promis Domnul Iisus ca și nouă ardelenilor? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Cu alte cuvinte, există vreun motiv pentru care să-mi neglijez familia pentru o bucată de pâine în plus? Dacă ar fi să pun, să schimb fișierul și să mă mut pentru o clipă în 2006 toamna în Spania pe undeva, vreo 200 de tineri adunați, fugiți unii cu pașapoarte false, alții pe unde au știut și cum au putut, nu eram încă în Europa. Și s-au adunat la cuvântul lui Dumnezeu și discutau despre priorități. Și dacă citiți atent Scriptura, Dumnezeu le face foarte clare, foarte clare. De pildă, dacă ar fi să aleg între familie și biserică, ce ar trebui să aleg mai întâi? Deci degeaba am spui că ești preot sau prezbiter sau diacon și n-ai timp pentru familie. Pentru că Scriptura spune, cine nu șchiervenisește bine casa lui, cum poate îngriji de biserica lui Dumnezeu? Prima mea responsabilitate este soția mea și copiii mei, pe urmă e biserica. Deci clar, Scriptura îmi spune lucrul acesta. Când este aleg între slujbă și biserică, că bănuiesc că Dumnezeu e viacului acestuia sau vătafii viacului acestuia, vă piciuie dimineața până seara ca să nu-ți pierzi locul de muncă, să primești un ban în plus, ca să mai alergi o leacă. Asta e o poveste mai complicată și nu vreau să deschid eu cutia Pandorei. Dar cine nu poartă grijă de ei lui și mai ales de cei din casa lui este mai rău decât un necredincios. Ți-a lepădat de credință. Și atunci prioritățile, dacă îmi sunt clare, eu cred că Dumnezeu tuturor ne-a dat doar 24 de ore. Și mie și vouă. Și cele 24 de ore trebuie să ne împărțim între responsabilitățile pe care Dumnezeu mi le-a dat. Și asta înseamnă nu în anumite situații. Avem un băiat foarte capabil la noi în biserica noastră și când l-au angajat, unde l-au angajat, și-a dat seama șeful că e o mină de aur și a început să-l promoveze foarte rapid. Și la un moment dat s-a dus la șeful lui și a zis, îmi pare rău, postul ăsta nu-l accept. Șeful lui a zis, da, îți dau salară, îți dau mașină, îți dau... Îmi pare rău. Ce nu-mi dați? Nu-mi dați timp pentru nevastă mea și pentru copiii mei. Și de aceea nu primesc. Șeful lui fiind creștin, a rămas blocat. Și elementul ăsta ne-e foarte greu să-l spunem uneori. Doamne, mai bine un colț de pâine decât să stau în fața lui Dumnezeu să mă întrebe unde-ți nevastă, unde-ți sprunci. Nu-i viața uniformă, dragii mei, mai ales când sunteți tineri și nu aveți bani de o canapea și lucrați dimineața până seara și nu puteți să vă cumpărați, că nu aveți posibilități. E complicată povestea și eu am copii și îi văd, au pornit în viață cât de greu își iau zborul. Nouă ne-i mai ușor, că nu ne mai cumpărăm nici unele, nici altele. Noi așteptăm să închidem dosarele. Ei abia le-au deschis. Și în situația asta, întrebarea este cum le împac pe toate? Eu zic, prin puterea lui Dumnezeu se poate. Pentru că e mare har să-ți dea înțelepciune Dumnezeu să cheltuiești mai puțin bani. Da? Să dorești mai puține haine. Pentru că toți aveți din belșug, niciun n-ați venit pe jumate gol aici. Deci cel puțin aveți ce mânca și ce vă îmbrăca, altfel n-ați fi aici. Înseamnă că Dumnezeu a fost credincios. Întrebarea este, cât e de ajuns? Spiritul lumii spune, o țâră mai mult. Și de aici apar problemele. Un pic mai mult. Titus, dihonia asta e și prin Ardeal. Și încă mai abitir ca pe aici. Bă, aș fi vrut să vorbesc câteva cuvinte despre corabia mântuitoare, dar la ora asta e o teologie prea complicată să intru în ea. Și ora 8, nu știu exact care este limita până la care mergeți. 5 la 8, cred că e de ajuns, așa-i. Așa că am să fug peste corabia mântuitoare în... Deci în familie, familia cu F mic sau F mare, este, cred eu, mă întorc totuși înapoi la un aspect. Spune în versetul 4, noi am citit doar primele 3 versete din Efeseni și de la versetul 4 începe să se descrie planul Dumnezeu în Hristos. Dar versetul 4 și 5 sună așa, în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ci de continuă versetul, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, și pe urmă ne explică tot ce a făcut El în Hristos, ca lucrul acesta să poată fi realizat. Deci El în Hristos este singura corabie mântuitoare, pentru că fără lucrarea Lui, nu putem fi pecetuiți cu Duhul Sfânt. Dar de ce nu putem fi pecetuiți cu Duhul Sfânt? Pentru că n-am fost spălați de păcate. Dacă Duhul Sfânt ar coborî în noi, este un foc mistuitor și ne-ar arde. De aceea, mai întâi, sângele lui Hristos trebuie să ne curățească de orice păcat, ca Duhul lui Dumnezeu să poată coborî în noi. Dar ca sângele lui Hristos să ne poate curăți de orice păcat, mai întâi El trebuie să ne răscumpere. Adică să plătească lui Dumnezeu prețul păcatelor noastre, care e moartea. El n-are de plătit nimic diavolului. El a plătit lui Dumnezeu. Am păcat pe Dumnezeu. Da? Mai întâi, L-a mântuit pe Dumnezeu. Ca să ne poate mântui pe noi. L-a mântuit din fața oricărei acuzări, pentru că El trecuse cu vederea păcatele în vremea îndelungei lui răbdări. Și un Dumnezeu drept nu face lucrul acesta. Un Dumnezeu drept judecă drept, pedepsește drept sau răspătește drept. Și atunci Hristos este singura noastră corabie mântuitoare, pentru că El a împlinit în locul nostru dreptatea lui Dumnezeu, plătind păcatele noastre ale tuturor. El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dar odată ce a acceptat Fiul lui Dumnezeu întruparea și apoi răstignirea ca să lucreze răscumpărarea și iertarea păcatelor, Duhul lui Dumnezeu a putut coborî în viața noastră. Dar cine e Duhul lui Dumnezeu? Da, este a treia persoană a Trinității. Dar în același timp Pavel spune, este nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți. Câtă putere trebuie să înviezi din morți pe cineva? Înainte de a pleca la cruce, Iisus îl înviază pe Lazar. Era un fel de repetiție generală ca să-și liniștească sufletul. Să vadă că după 3 zile de stat în mormânt, poți învia din morți, bine mersi. Nu, El n-avea nevoie de chestia asta, că era Dumnezeu. Dar e foarte interesant unde a stat învierea lui Lazar. Imaginați-vă forța imensă. Doamne, miroase greu. E descompus. Îl mănâncă viermii deja. O? Nu pentru Dumnezeu. Când Egipt 18 din Genesa vine la Avram, avea 99 de ani. Cel anul pe vremea asta, Sara o să-ți dea un prunc. Avram se pleacă la pământ să nu-l vadă Dumnezeu și râde. Zice. Să-i se mai nască un prunc la un om aproape mort și Sara râde și ea în cort la ea. Și îngerul zice, de ce are Sara? Avram, ca să-și treacă puțin timp, zice, în timp ce pufnea, zice, trăiască Ismael înaintea ta. Da, doar, îl binecuvânești pe el, 12 voievozi vor ieși din el. Dar oare este ceva cu neputință la Dumnezeu? Imaginați-vă aceeași putere că l-a înviat pe Hristos din morți, Dumnezeu pune la dispoziția celor credincioși. Și asta este puterea sfințitoare. În planul lui, făcut în el însuși, înainte întemeierea lumii, a vrut ca noi să fim sfinți și fără prihană înainte. Dar el a pregătit absolut totul, pentru că prin puterea noastră este imposibil. Dați-mi voie să mut lucrurile în dreptul familiei. Să mă pregătesc de încheiere. Doar mi-a jumătate de oră. De încheiere. Statistic vorbind, care dintre noi ne-am fi oprit la altar cu nădejde? Uitându-ne la numărul divorțurilor în lumea aceasta, la mizeria familiilor care nu divorțează, la propriile noastre familii. Cu ani în urmă a venit un psiholog din California și ne-a vorbit despre una din lucrările lor în biserică, vreo 20 de familii tinere atunci. Erau toți professionals, deci cu facultatea terminată și lucrau undeva în Silicon Valley, dar s-au adunat la oaltă și au zis ce să facem pentru generația de adolescenți care vin pe urma noastră. Și psihologul ne-a desenat o familie, o imensă prăpastie și o nouă familie. Și ne-a spus, imaginați-vă din casa asta să desprindă un copil. Ca să întemeieze o familie el însuși, el trebuie să treacă o imensă prăpastie. Și ne-a descris prăpastia culturală peste care trebuie să treacă. Și ne-a spus, nici unul din tinerii zilelor noastre nu îndrăznesc nici măcar să intre în apă. Și de aceea este concubinajul care s-a legiferat și care, pentru că de acolo poți fugi foarte ușor. Poți convide ceva, pleci. Vreo 20 de familii s-au adunat la oaltă și pentru tinerii din biserica lor au făcut un experiment. Au zis, cum ar fi să ne deschidem casele și să lăsăm pe adolescenți să vină în casele noastre, să vadă o familie normală. Să-și recapete încrederea în ei înșiși că vor putea ei înșiși să aibă o familie normală cândva. Că nu-i totul ca și în casa lor, unde divorțat de 2-3 ori. Dacă spunea Norica, citea o carte zile trecute, una din fetele lui Billy Graham, la treia căsătorie. Păi ce nădejde să mai aibă pruncii ei? Nu totdeauna e vina ta, dar Scriptura știe ce știe. Și atunci, timp de ani de zile, asta au făcut să redea nădejdea tinerilor. Dragii mei, exemplul meu nu te poate ajuta pe tine. Iertat să-mi fie. Te poate încuraja pe tine. Dar problemele tale rămân ale tale. Și acolo tu și Dumnezeu ai nevoie de puterea aceasta nemărginită ca să treci prin prăpastie dincolo. Să se temezi familia, să sfidezi statisticile, să lași copiilor tăi o moștenire. De aceea ai nevoie de puterea lui Dumnezeu. Asta este puterea sfințitoare. Petru ne spune că Dumnezeu nu ne-a ales la sfințire, ci prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, prin cuptorul acesta în care se curăță aurul. Și mântuirea este acolo la capăt, dacă ai ieșit prin tunel. Ca sfârșit al credinței primești mântuirea sufletului tău. Dar imaginați-vă, familia a fost gândită de Dumnezeu, familia în cele două dimensiuni ale ei, ca și cel mai eficace mod, mediu în care acest proces al sfințirii să se facă. Am povestit de diferențele dintre noi, de frecușurile dintre noi, de problemele dintre noi. Nu sta întâmplare, Dumnezeu le-a lăsat acolo ca să le trăiești, să le învingi, să le biruiești și dincolo să ieși încercat ca aurul și curat ca aurul. Nu fugi din familie, nici ca și copil, nici ca părinte, nici ca soț, nici ca soție. Dragii mei, din familie nu se fuge, în familie se rezolvă problemele. De la servici pot pleca. În familie nu. Acolo trebuie să stau. Pentru că acolo Dumnezeu mă coace, mă sfințește. În Luca, Domnul Iisus spune tocmai pilda pe care v-am spus-o eu. Dar tot el a zis, nicio împărăție dezbinată împotriva ei nu poate dăinui. Uitați-vă la împărăția lui Dumnezeu. Asta este doar cealaltă împărăție. Sus l-am pe Tatăl și Tatăl a zis, plata păcatului este moartea. Pe urmă a venit Fiul ca să plătească păcatele noastre ale tuturor, să împlinească legea Tatălui. Și Duhul Sfânt este nemărgita mărimea puterii Lui Dumnezeu care dă șansă familiei mele și vieții mele în procesul sfințirii. Ce ar însemna ca împărăția Lui Dumnezeu să dezbină împotriva ei? Păi să dezbin pe Duhul împotriva Fiului, pe Fiul împotriva Tatălui, pe Tatăl împotriva Duhului, deci să creez un mes în Trinitate. Dacă Duhul lui Dumnezeu care locuiește în mine, pentru că suntem în Domnul, trebuie să aleagă între Tatăl și mine, pe cine îl va alege? Pe Tatăl, obligatoriu. Când Tatăl spune, plata păcatului este moartea și păcatul a intrat în viața mea, Duhul, dragii mei, este obligat să stingă motoarele. După ce și-a epuizat încercările. Deci când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Ba mai mult, trimite pe unul, pe doi sau trei, sau toată biserica la mine. Dacă eu resping această lucrare a Duhului, Duhul este obligat să stingă motoarele în mine. Rămâne doar o flacără de veche. Până când îmi recunosc păcatul. Acum imaginați-vă, când apar probleme în familie, ce trebuie să rezolv prima dată? Țineți minte ce a trebuit să fac ca să pot continua predica? A trebuit să-L las toate acolo, dar eu vreau să slujesc pe Dumnezeu. Îi cerem o predică extraordinară. Dumnezeu a zis, fățarnicule, rezolvă-ți mai întâi păcatele. Pentru că Duhul Sfânt nu poate să te ilumineze, nu-ți poate da nimica, nu poate lucra prin tine absolut nimica. Și atunci, asta este o cheie în familiile noastre. Dragii mei, moartea este cheia vieții. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Și aici mi se pare că se frâng lucrurile în viețile noastre, în familiile noastre, în bisericile noastre. Necunoscând tainele împărăției, legile împărăției lui Dumnezeu, nu știm de unde să apucăm. Întotdeauna trebuie să apuci de la recunoașterea păcatului, rezolvarea păcatului. Pentru ca Duhul lui Dumnezeu să poată reînceapă să lucreze în tine. Știți ce va face El? Te va schimba pe tine în primul rând. Pentru că în tine s-a pornit procesul. Și eu cred că lucrul acesta este extraordinar de important în viața de familie. Pavel încheie cu rugăciune, capitolul 1, și ne spune garanția biruinței în lupta spirituală este puterea lui Dumnezeu. Dacă e operantă în viața ta. Puterea lui Dumnezeu, dar ea operează doar dacă suntem în Hristos, adică cu păcatele mărturisite, cu relația rezolvată. Atunci puterea lui Dumnezeu este liberă să lucreze în noi. N-am venit de mult la Iași, pentru că mă bucur de ce aud despre voi. Mă știu că și aici sunt și draci și demoni. Nu despre asta vorbesc. De faptul că mulți dintre voi căutați să-L cunoașteți pe Dumnezeu și m-aș ruga ca Pavel pentru Efeseni. Doamne, deschide-le ochii minții și a inimii. Să priceapă care este nădejdea chemării tale, care este bogăția slavei moștenirii tale în sfinți și care este față de noi credincioșii, nemărginita mărimea puterii tale, aceeași putere pe care ai demonstrat-o învindu-L pe Hristos din morți, și așezându-L mai pe sus de orice domnie, orice putere, orice stăpânire, orice nume care poate fi numit, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Mulțumesc că ai dat pe El cap al bisericii și ne-ai dat pe noi ajutor potrivit pentru El. Slăvit să fii. Amin.